Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σκέψου να υπήρχε ένα πλάσμα στη γη, έτοιμο πόλεμο για σένα εκεί. Τη θέση σου να πάρει στην προσβολή, μέσα στη λύπη, στο θυμό, στην πληγή. Για να τη βγάζεις πάντα εσύ καθαρή, να τη σημαίνεις αγαπώ τι θα πει. Σ' αγαπώ θα πει, σου δίνω μέσα μου χώρο, δίνω την ψυχή, σαν να είναι απλό δώρο. Σ' αγαπώ θα πει, θα είμαι εγώ άνθρωπος σου. Σ' αγαπώ θα πει, μ' αρέσει να σου εαυτός. Μέσα στα μάτια σου με βλέπω αλλιώς, και τα σκοτάδια μου αστράφτουν διαρκώς. Μέσα από τα μάτια σου μ' αρέσει ό,τι δω, μέσα από τα μάτια σου μ' αρέσω κι εγώ. Σαν αγκαλιά είναι η ματιά σου ζεστή, να τη σημαίνεις αγαπώ τι θα πει. Σ' αγαπώ θα πει, σου δίνω μέσα μου χώρο, δίνω τη ψυχή, σαν να είναι απλό δώρο. Σ' αγαπώ θα πει, θα είμαι εγώ άνθρωπος σου. Σ' αγαπώ θα πει, μ' αρέσει
φωνή. Λοιπόν, που μόλις ακούσατε, ο Φίβος Δηληβοριάς στο φινάλε από τις ταράτσες του, γιατί κράτησαν και δόξα τω Θεώ αρκετές χρονιές, τη χαρακτήριζε πολυεργαλείο και είχε φυσικά απόλυτα δίκιο, γιατί και ηθοποιός και τραγουδιστής, αν και στη δισκογραφία δεν είχε αποτυπωθεί πολλές φορές η φωνή του, αλλά ένα πολυεργαλείο ερμηνευτικά, χορευτικά, τραγουδιστικά, ψυχαγωγικά γενικότερα. Ο Θανάσης Αλευράς είναι εδώ, όπως είπαμε από χθες. Έχω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον γνώρισα σε μια δουλειά που δεν δισκογραφήθηκε με τη φωνή του, στην παγωμένη θεατρίνα του Νίκου Γκάτσου σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και θυμάμαι ακόμα εκείνο το «Ανέστιος και πένεις» που έλεγε ο Γκάτσος.
Και εγώ το θυμάμαι. Καλησπέρα, Σιδερή.
Καλώς όρισες.
Καλησπέρα στους ακροατές. Να σου πω ότι χαίρομαι που και εγώ επιτέλους θα γίνω ένα μέρος της τεράστιας συλλογής σου από αρχείο. Γιατί ο Σιδερής ο Πρίντεζης, επειδή τον τυχαίνει να τον γνωρίζω τα τελευταία χρόνια λίγο καλύτερα, ανακαλύπτω ότι είναι ένα κεφάλαιο, τι να σου πω, εθνικής αξίας με το υλικό που έχεις συγκεντρώσει από...
Που έχει έρθει και που το προβάλλουμε και που προσπαθώ να μαζέψω γύρω-γύρω, αλλά για σένα
χαίρομαι που είμαι και εγώ.
Έχεις κάνει και ραδιόφωνο.
Ένα χρόνο είναι λίγο φλέρταρα με το ραδιοφωνικό παραγωγό.
Ποιο κομμάτι της τέχνης πρωτομπαίνει, όχι στη ζωή σου, αλλά στο μυαλό σου και πού? Εγώ λίγο πολύ ξέρω, αλλά τώρα πρέπει να τα μάθουν και άλλοι.
Κάτσε, δεν ξέρω. Το τραγούδι.
Α, το τραγούδι.
Μια γιαγιά η οποία και λαϊδούσε συνέχεια στα αυτιά μου από την ώρα που γεννήθηκα και λίγο με μοιραζόταν με τη μαμά, ξέρεις.
Ρεπερτόριο θυμάσαι?
Παραδοσιακά, υπηρώτικα. Καλά, τώρα και η γιαγιά μου ήταν και μυρολογίστρα και μου λέγε και μυρολόγια. Τώρα δεν ξέρω.
Μωρό παιδί.
Θέλω να πω ότι.
Βέβαια, στράφηκε εντελώς σε ρεπερτόριο ευτυχώς μετά.
Ναι.
Μπορεί και να είχε παίξει ρόλο αυτό, έτσι δεν είναι?
Όλα παίζουν ρόλο.
Όλα, παίζουν,
όλα, ναι. όλα.
Ναι. Θυμάμαι στην παράσταση στο 40 και για την οποία θα μιλήσουμε που λέει κρατήστε το αυτό.
Κρατήστε.
Που
είναι, ναι, να τα κάνουμε σούμα.
Πού γεννημένος?
Γεννημένος στα Γιάννενα. Από πατέρα Γιαννιώτη και μητέρα Ζαγοροχωρίτησα. Θέλω να πω ότι εκεί μεγαλώσανε τα πρώτα χρόνια και ήρθαν στα Γιάννενα μετά.
Ωραία, αφού λοιπόν το τραγούδι μπαίνει πρώτο, η μουσική υπήρχε μέσα στο σπίτι?
Πολύ και άφθονη.
Από τι μέσα?
Όχι από τι μέσα, από ένα pick-up.
Υπήρχε ένα pick-up.
Στο σαλόνι που ήταν και
επιπλό
φυσικά, γιατί από κάτω μπορείς να βάλεις και δύο ποτά, τους δίσκους.
Και οι δίσκοι πέφτανε ο ένας κάτω από τον άλλο.
Ναι, ακριβώς.
Τι ωραία.
Το ραδιόφωνο, το κασετόφωνο δηλαδή, όπου ακούγαμε κυρίως ραδιόφωνο και κασέτες. Και μετά τι άλλο, στην τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση, ό,τι γινόταν αφιέρωμα και ό,τι ερχόντουσαν συναυλίες.
Εάν σου έλεγα για 2-3 ονόματα που σου έρχονται στο νου από τραγούδια που άκουγες, δεν με νοιάζει αν θα είναι στο ραδιόφωνο, αν θα είναι στο pick-up, γιατί στο pick-up ξέρω και θα τα ακούσουμε παρέα μετά. Ποια είναι τα πρώτα σου ακούσματα που θυμάσαι ως παιδί, ξέρεις, αυτά που εγγράφονται μέσα και που τα ανακαλείς πολλά χρόνια αργότερα?
Ναι, που είναι πώς
αυτά που ξέρεις τους στίχους ενώ δεν τα έχεις τραγουδήσει.
Ναι. Είναι και αυτό που θα σε βρει που δεν ξέρεις που θα σε βρει. Γιατί σαν παιδάκι εγώ, πολύ μωρό, δηλαδή 5-6 χρονών που και έχω μνήμη, ο θείος μου, ένας αγαπημένος θείος, είχε μια ταβέρνα με ένα jukebox.
Αυτά είναι.
Οπότε από εκεί ξεκίνησε το παιχνίδι όλο, με Πολυπάνου, με Γαβαλά, με Καζατζίδη, με Μαρινέλα, με Γιοταλίδια.
Τώρα θα ανάσαι λευρά, πατάει και τα κουμπιά από το jukebox. Ναι. Επειδή τη οικογένεια δεν είχε ρίξει κέρμα πριν. Αλλά,
δεν είχα ρίξει
αλλά
κέρμα, ήταν κάτι, ναι. Αλλά ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Μετά στο σπίτι, δεν είναι ότι ήταν μια οικογένεια που άκουγε πολύ μουσική, αλλά τα ακούσματα ήταν Θοδωράκης. Ναι. Έχω στα αυτιά μου Olympians, που παρόλο που δεν ήταν της εποχής μου, ήταν οι δίσκοι των γονιών.
Ναι. Μα έτσι γίνεται συνήθως.
Γλυκερία και Γιώργο Νταλάρα, Χαρούλα Αλεξίου, όπου θυμάμαι όλα αυτά τις συναυλίες, τα στάδια τα καλοκαιρινά, που ο κόσμος έκλεινε τα μαγαζιά 2 ώρες νωρίτερα για να πάει στην συναυλία. Ήταν σαν εθνική γιορτή.
Όταν ερχόντουσαν στα δικά σας μέρη.
Όταν η Χαρούλα, η Αλεξίου ή ο Γιώργος Νταλάρας κλείναν τα μαγαζιά 1-2 ώρες νωρίτερα, έτσι οι άνθρωποι, γιατί ήταν σαν εθνική μέρα, ας πούμε, ότι τώρα πάμε στη Χαρούλα.
Ο Θανάσης ο Αλευράς έχει μία παράσταση που είναι σοου, είναι παράσταση, έχει μέσα και παρλάτες, έχει και τραγούδι, έχει και συνεργάτες, είναι αυτοβιογραφική ή βιωματική? Δεν μπορώ να σου εστιάσω τη διαφορά.
Ούτε εγώ μπορώ να την καταλάβω τώρα που το λες. Είναι βιωματική νομίζω περισσότερο. Γιατί...
Στα τελευταία χρόνια, αλλά πιάνεις από πολύ πριν.
Ναι.
Και...
Δεν είναι ακριβώς. Και τα δυο είναι.
Όχι, εννοώ ότι το 80% το νούμερο είναι στην τύχη, είναι γεγονότα και πράγματα.
Όχι, είναι γεγονότα όλα.
Που σου έχουν συμβεί, έτσι.
Βέβαια. Ναι.
Δηλαδή όταν
από
ανοίγεις,
το 79 μέχρι σήμερα.
Όταν ανοίγεις τη βαλίτσα και βγαίνει ο πρώτος δίσκος.
Ναι.
Και ο πρώτος δίσκος είναι αυτός.
ανταμάν. Ουσάν ουσά τα πληρώνω να σε βλέπω κυρδαμάν. Για να πεις να κάνεις πάλι να μην πέσω κι αποθάρω τσιμπήρι πηγιάλα. Στα κέντρα περπατείς. Να χαρείς την εμορφιά σου το φουστάνι το μακρύ. Να ψηλό σου το τακούρι περπατάς και τρέμεις. Κλέψει την καρδιά. Μωρά με κάνεις να τρελαθώ γιατί πως μου σ' αγαπώ. Να χαρείς την εμορφιά σου, την ποδιά σου, τη χρυσή. Αν σε σκάλτσω τη γυρίζεις γύρω πουλά μου εσύ. Έχεις τόση νεμορφιά. Όταν βάλεις το παπάκι με τη φούντα τη χρυσή, πρέπει ο ουρανός να πέσει με τα αστέρια του μαζί.
Κοίταξε σύμπτωση Θανάση Αλευρά που η Γλυκερία αύριο ναι. στο City Garden έχει, τα... έχει την επέτειο από τα 40 χρόνια από την όμορφη νύχτα.
Το διάβασα. Το διάβασα και επειδή.
Αλλά εσύ θα είσαι στο Άλσος.
Εγώ θα είμαι στο Άλσος, δυστυχώς. Την έχω ακούσει όμως. Ναι, την ναι. έχω ακούσει.
Έχετε γνωριστεί.
Έχουμε γνωριστεί και μου έχει υπογράψει και το δίσκο αυτόν που είχα. Και πώς
θα
φέρνει η ζωή.
Ναι, ναι, για πες.
Αυτό το δίσκο εγώ τον αγόρασα όταν μάζεψα. Ήμουνα 6 χρονών. Από τα χρήματα που μάζεψα από τα πρώτα μου κάλαντα.
Και πήγες με τη μαμά ή τον μπαμπά στο κατάστημα
δίσκου. Όχι με κανέναν, πήγα μόνος μου.
Στο κατάστημα δίσκου.
Ναι, ναι.
6 χρονών παιδί.
Ναι, χωρίς να πραγματικά προσπαθώ να θυμηθώ για ποιο λόγο εγώ μπορεί 6 χρονών να ήθελα τη Γλυκερία. Είχα έρωτα μαζί. Δεν θυμάμαι όμως από πού.
Από το ραδιόφωνο, από κάποιον άλλο δίσκο.
Από κάτι.
Δεν είχε κάνει και πάρα πολλούς τότε, ναι.
Δεν ξέρω. Και επειδή, οπότε είναι ένας αγαπημένος μου δίσκος. Πέρασα μεγάλη έτσι, έρωτα αρκετά χρόνια μετά. Έχω παρακολουθήσει όλη τη διαδρομή. Ναι. Είμαι Φωτιάδη, με αυτά, Καλβάρες. Ναι. Και κάποια στιγμή τα φέρνει η ζωή σε μια εκπομπή μουσική που πέρυσι έκανε ο Κωστής ο Μαραβέγιας εδώ στην
ΕΡΤ.
Να μιλάω γι' αυτό και είχε φτιάξει ένα βίντεο που η Γλυκερία άκουσε την ιστορία μου και υπέγραψε το δίσκο και μου ήρθε ο δίσκος υπογεγραμμένος.
Α, τώρα πρόσφατα έγινε.
Πρόσφατα. Ναι. Και λέω πώς γίνεται ότι σε αυτή τη ζωή με ό,τι αγαπάς πολύ κάποια στιγμή συναντιέσαι.
Δεν μου λες η ιστορία που λες στην παράσταση με τον Ντέφι ισχύει.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή ζήτησες από το εξώφυλλο αυτού του δίσκου που
επειδή
είναι...
Επειδή η Γλυκερία σε αυτό το εμβληματικό εξώφυλλο που κρατάει ένα Ντέφι.
Ναι.
Ζήτησα δώρο ότι θέλω κι εγώ ένα Ντέφι. Ναι. Και μου πήρε η μαμά μου ένα Ντέφι. Αλλά εγώ όμως με τον Ντέφι το είχα παντού. Δηλαδή, ήταν αξεσουάρ τύπου σαν πώς είναι η τσάντα. Να έχω 2-3 πράγματα μαζί μου, να έχω και τον Ντέφι. Δεν ξέρεις που θα χρειαστεί.
Εγώ θα το μαρτυρήσω ότι έχει ένα στιγμιότυπο στην παράσταση. Γελέμα και με τη Σταματία Σούλτη που δεν είπε ότι είναι στον ήχο και είστε και κοντοπατριώτες.
Ναι, ναι.
Έχεις ένα στιγμιότυπο στην παράσταση. να υποθέσω ότι είναι αληθινό και δεν ξέρω εάν έχει βάλει το χεράκι το Γιώργος ο Παυριανός που έχει σήμερα γενέθλια.
Έχει, ναι, ο Γιώργος.
Και να του πούμε χρόνια πολλά και
χρόνια
από εδώ.
Χρόνια πολλά, Γιώργο.
Που είναι προεκλογική περίοδος.
Ναι, βέβαια.
Ισχύει αυτό.
Βέβαια, στην κεντρική πλατεία στα Γιάννενα τα κόμματα έχουν στήσει τα εκλογικά τους κέντρα. Εγώ βρίσκομαι στο ΚΚΕ μαζί με όλο το ΣΟΕ, γιατί ανήκω από μια αριστερή οικογένεια.
Παιδάκι.
Παιδάκι 6 χρονών.
Αλλά και με τον Τέφι.
Το 85. Ναι. Όταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Αυτή
η εποχή. Ναι, ναι, ναι.
Και εγώ βαριέμαι με τον Τέφι να ακολουθήσω. Δεν μπορώ να ακολουθήσω ούτε την Κόχ, τη Μαρίζα, ούτε τη Φαραντούρη, τη Μαρία, ούτε όλα αυτά τα αντάρτικα. Κάπως δεν ήταν βαρύ και ακούω τον ύμνο του.
Όχι, πας πρώτα στα Κάρμενα Μπουράνα, λες. Πρώτα.
Δεν μου ούτε και μπορούσα και ξαφνικά ακούω το «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Και πάω και αρχίζω και με τον Τέφι και είμαι στη Νέα Δημοκρατία.
Με.
Και το παίρνουν οι δεξιά και με πιάνουν και πάνω και τι κάνεις και τι κάνεις. Γιατί μου άρεσε το beat, μου άρεσε που άκουγα ένα pop κομμάτι. Ήμουν αυτό το παιδάκι χαρά, τραγούδια, ήμουν ένα πολύ κεφάτο παιδάκι.
Ναι, και μπορεί να μην ακούγεται πολύ πολιτικοποιημένο αυτό.
Ποιο?
Όλο αυτό ως συμβάν, αλλά το τραγούδι.
Στα 6 μου χρόνια.
Ναι, αλλά το τραγούδι που έχεις επιλέξει από το δεύτερο δίσκο που σε σημάδεψε είναι απολύτως.
Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Το δίκιο του αγώνα όλα σου στέρισε. Μα η ζωή στα ταφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μάχες με στη πορεία, περνούσες γελαστός, μάχες με στη πορεία, περνούσες
Μάνος Λουίζος, Μανώλης Ρασούλης, Χάρης Αλεξίου, τίποτα δεν πάει χαμένο από τα τραγούδια της Χαρούλας.
Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1979, το μήνα που γεννήθηκα. Οπότε γι' αυτό τον έχω και στην παράσταση, γιατί τι έλεγα, όλοι δεν έχουμε σκεφτεί ότι τι ακουγόταν στο ραδιόφωνο εκείνη τη μέρα που γεννήθηκα.
Α, ναι. Ναι.
Και ένα από αυτά που πεζόντουσαν τότε ήταν αυτός ο δίσκος, ο οποίος βέβαια είναι ένας κλασικός δίσκος, αγαπημένος όλης της Ελλάδας. Ναι. Συνόδεψε πολλά τραπέζια μας, οικογένεια.
Και πολλές συναυλίες, φαντάζομαι, τις Χαρούλες από αυτές που περιέγραψες πριν.
Πολλές.
Τώρα, εσύ τελειώνεις σχολείο, φαντάζομαι, στα Γιάννα, όλα τα χρόνια, και κατεβαίνεις στην Αθήνα με ποιο λόγο, με ποια αφορμή. Ήταν η τέχνη μέσα ή ήταν κάτι άλλο?
Όχι,
που μετά...
ήταν μόνο αυτό.
Ήταν μόνο αυτό.
Να γίνω ηθοποιός, να πάω στη δραματική σχολή.
Ξέρεις, έχω ακούσει πάρα πολλούς, και στην καρέκλα που κάθεσαι εσύ, που έχουν γίνει ηθοποιοί και σπουδαίοι ηθοποιοί από έναν φίλο ή μία φίλη που τη συνοδεύαν ή το συνοδεύανε για να πάει να δώσει εξετάσεις.
Ναι, και εγώ το έχω ακούσει. Και από σπόντα και από... Ο καθένας η διαδρομή του είναι πολύ ξεχωριστή.
Έτσι. Εσένα όμως ήταν αυτό που ήταν λένε κάλεσμα. Στοχοπροσύλωση.
Ήτανε κάλεσμα, ήτανε σαν από πάντα. Αυτή, υπήρξε μια φωνή μέσα μου η οποία...
Είχες δει θέατρο, δηλαδή μίλησες για συναυλίες, για ανθρώπους που έρχονταν από το τραγούδι. Από θέατρο.
Από θέατρο. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, ήμουν πολύ κοντά στη Δωδόνη. Στο αρχαίο θέατρο της Δωδόνης, όπου... Τότε ήταν πολύ εμβληματικό το θέατρο, το Εθνικό Θέατρο, να φανταστείτε, τότε έκανε τις πρεμιέρες του στη Δωδόνη και μετά πήγαινε στην Επίδαυρο.
Μάλιστα.
Οπότε έβλεπα, γιατί η μαμά μου ήταν θεατρόφιλη, έβλεπα ό,τι καλοκαιρινό ερχόταν από δράμα αρχαίο και κωμωδία αρχαία, αλλά είχα και την τύχη τη μεγάλη, επειδή τότε οι θείασοι κάνανε χειμερινές περιοδίες.
Ναι,
και επειδή είμαι ένα παιδί... Στα αλήθεια, 80's, στα τέλη 90's, 80's, αρχές 90's, είμαι παιδί της επιθεώρησης και της βιντεοκασέτας. Οπότε έχω δει Σωτήρη Μουστάκα, Στάθη Ψάλτη, Νικορίζο, Παπαναστασίου, Αναβαγενά.
Πάμε σε ονόματα λίγο πιο πριν, Βουτσά, Βλαχοπούλου, Βέγκο.
Όχι, δεν τους πρόλαβα, γιατί ίσως δεν ζούσα και στην Αθήνα.
Ναι.
Όπως και την Αλίκη, έτσι την είδα στο Miss Pepsi, στα Γιάννενα, περιοδία με τον Αρζόγλου, και την πρωτοεμφανιζόμενη κούκλα τότε, Άντζελα Γκερέκου, και τώρα.
Και με το θάρρος που είχες ως παιδάκι να πας στο δισκάδικο 6 χρονών, είχες μιλήσει σε κάποιον από αυτούς, είχε τύχει να μιλήσει, να ζητήσει αυτόγραφο?
Σε όλους.
Σε όλους. Τα έχεις?
Όχι. Δεν έχω τίποτα από την παιδική μου ηλικία. Όχι, τα μάζευα, τι να σου πω, σαν μεγάλη συλλογή εθνική.
Από τη στιγμή που τα μάζευες, δεν τα έχεις συνειδητά ή δεν ενδιαφέρθηκες?
Μάλλον κάποια στιγμή μου σταμάτησε. Σταμάτησε αυτό να μου σημαίνει
κάτι. Υπάρχουν κάπου, δηλαδή, απλώς δεν τα έχεις φέρει μαζί σου?
Έχω κάποια, ναι, αλλά τα περισσότερα κάπου είναι χαμένα. Δηλαδή, έχω αυτόγραφο από τον... από τον Παπα Μιχαήλ, από την Αλίκη, από το Θανάση το Βέγκο.
Α, είχες τη Βέγκο, λοιπόν.
Ναι. Ναι, και από το Λάκη, το Λαζόπουλο, από το Χριστόφορο, τον Παπακαλιάτη, που μετά αργότερα γνωριστήκαμε.
Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν η Σαϊτιά.
Δεν ξέρω, Μαγιά, αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξέκανες. Αν είμαι ο έρωτας σου, πες το, δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Αχ, Σαϊτιά, στη φτωχή μου καρδιά. Στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε, αν χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή. Α, μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου, δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
πέρα σου. Κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν. Είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περίμενα, ναι. Αν χρειαζόταν και ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Τους έχω κάνει στην καρδιά μου τα τουάς.
Αχ, σαϊτιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Ζάκιο το έσκασε από το σπίτι. Ήρθε εδώ και αγάπησε τη φρίκη. Βάζει περούκα, βγάζει τα φρύδια. Και όταν γυναίκα γίνεται ίδια λέει: Ει μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου. Λέει: Ει μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου. Αν κανείς ψωνίσει τον Αντρέα, ακριβά πληρώνει την παρέα. Λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί. Ξέρει αυτός την τεχνική, λέει. Ει μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου. Λέει, ει μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου. Και ο κόσμος γύρω. Την αρρώστια κόλλησε η Βέρα. Πυρετός τυλιώνει όλη μέρα. Κι όταν πια χάνει την αντοχή της, σκύβει και κάνει την προσευχή της. Λέει, ει μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου. Λέει, ει μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου. Ο Ηλίας θέλει να πετάξει. Είναι γέρος από το 16. Με τσιγάρα, σκόνες, χάπια και με τη ζωή του σάπια. Λέει, ει μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου. λέει:
Ει, μωρό μου,
άκου την κραυγή που τρώω. Και ο κόσμο
πολύ ωραία η έμπνευση και του Γιώργου του Παυριανού που έγραψε τους στίχους και η ιδέα η οποία προέρχεται από παλιά, από παλιότερα, ναι, από συνεργασία του Γιώργου με έναν άλλο σπουδαίο Γιώργο, με τον Γιώργο Μαρίνο, και είναι το τραγούδι σε ένα σημείο της παράστασης 40 και Ευγένω με τον Θανάση Αλευρά που είναι εδώ. Mm. Έχει περάσει ήδη η μισή ώρα και έχουμε έρθει στην Αθήνα πια.
Έχουμε έρθει στην Αθήνα, βέβαια.
Και η παράσταση αυτή παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία τον χειμώνα, τις Δευτέρες, μάλλον όχι όλο τον χειμώνα, από
τον Νοέμβρη μέχρι και το σχεδόν πριν το Πάσχα.
Ναι.
Ήμασταν εκεί κάθε Δευτέρα. Δεν θέλαμε να τελειώσουμε, αλλά ήταν προγραμματισμένες οι άλλες εμφανίσεις, ναι, άλλων καλλιτεχνών.
Μα δεν έχετε τελειώσει.
Δεν τελειώσαμε κιόλας, ναι, γιατί πολλοί κόσμος δεν το είδε. Και χάρηκα πάρα πολύ που σε αυτό το πάρτι, όπως το είχα φανταστεί με πολύ κόσμο, ήρθε ο κόσμος και ήταν κάθε Δευτέρα. Ένα πολύ ωραίο reunion.
Το γιατί λες ακόμα σαν να μην το πιστεύεις.
Ναι, δεν το πιστεύω.
Ξέρεις, ο κόσμος βρίσκει στους καλλιτέχνες πράγματα που οι καλλιτέχνες μπορεί να μην φαντάζονται ότι βρίσκει ο κόσμος σε αυτούς. Και δεν λέω μόνο κοινά βιώματα, δεν λέω μόνο, λέω κοινές καταβολές. Μα μουσικές θα είναι, μα θεατρικές θα είναι, καλλιτεχνικές, πάσης φύσεως.
Πολύ χαρά έχω για το χειμώνα και ξέρω ότι είναι η αρχή ενός καινούριου ταξιδιού για μένα, μιας καινούριας δεκαετίας, γιατί πάνω σε αυτό το είδος και σε αυτό το γέννημα, ας πούμε, θέλω να σταθώ με λιγότερο θέατρο και να μπαίνει κόσμος, να γράφει, να φεύγει, να έρχονται συνάδελφοι, να είμαστε παρέα, να μεγαλώσει, να δω πώς θα μεγαλώσει στο κεφάλι μου όλο αυτό.
Το λες με λιγότερο θέατρο και το έχουμε ξαναπεί και κατηδίαν, το λέει ένας το οποίο που με την πρώτη του μου έργες πριν εκτός αέρα ότι ήσουν στο θέατρο τέχνης, ναι, έδωσε εξετάσεις και πέτυχες εκεί,
ναι,
και το τέλειωσε στο θέατρο τέχνης και με το θέατρο τέχνης πάτησες πρώτη φορά στην Επίδαυρο που ξέρεις ότι για πάρα πολλούς είναι
ένα όνειρο,
το άπαν.
20 χρόνια.
Έχεις τιμηθεί με το βραβείο Χόρν και τότε δόθηκε πρώτη φορά για κωμωδία.
Ναι.
Και όμως λες λιγότερο θέατρο. Εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Ένα ρόλο σου πολύ πρόσφατο, δεν λέω εκείνη την ανατριχιαστική φουρκέτα, πέρα από τους ήρωες που τους έχει δει πάρα πολλοί κόσμο γιατί επαναλήθηκαν, αλλά και η φουρκέτα δίπλα στη Μαρία Καβογιάννη και τα δύο έργα της Ελένης Γκασούκα, αλλά φέτος,
ναι,
τώρα στο Εθνικό, στο Ρεξ,
με
τον Νίκο Καραθάνο, μια νύχτα στην Επίδαυρο, έκανες ένα ρόλο που όπως σε παρατηρούσα. Υπήρχε η ντίβα του θεάτρου με τον σύντροφό της που ήταν επίσης ηθοποιός, ήταν η διευθύντρια του φεστιβάλ, ο σκηνοθέτης ήταν Χάρης Αλεξίου που ήταν στην ταβέρνα, και εσύ ήσουν ένας σκηνογράφος που είχε τιμηθεί στην τηλεόραση από τηλεοπτική του μάλλον δουλειά και τον πήραν για το λόγο αυτό Επίδαυρο,
ναι,
και ήταν τόσο
θυμωμένος και, ναι, τόσο ματαιωμένος και, ναι,
φέρεις κάποια τέτοια πράγματα μέσα σου?
Όχι θυμώ. Όχι, θα σου πω, επειδή εγώ το όνειρό μου, το παιδικό, το εφηβικό, όλοι ξεκινάμε με ένα μεγάλο όνειρο σε αυτή τη ζωή. Εμένα το όνειρό μου πραγματοποιήθηκε. Να έρθω στην Αθήνα, να κάνω θέατρο, να γίνω ηθοποιός, να εργαστώ, να τα καταφέρω, να εκφραστώ. Το όνειρό μου λοιπόν ολοκληρώθηκε. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια είμαι απελευθερωμένος από αυτό, αλλά και λίγο μετέωρος, γιατί ξέρεις, δεν είναι εύκολο να αποχωριστείς την ιδέα του ότι ολοκλήρωσα το όνειρό μου, οπότε μπορεί πια να μην με καλύπτει.
Είσαι σίγουρος ότι το ολοκλήρωσες και ότι δεν το ζεις ακόμα?
Ζω κάτι άλλο πια.
Α, ναι.
Ναι. Τώρα είναι πολύ πιο συνείδητο τι κάνω εγώ μέσα σε αυτή την εργασία, ας πούμε, ή τι θέλω εγώ να επικοινωνήσω, τι αυτό. Το όνειρό μου το έκανα. Τώρα θα επιστρέφω πολύ συνειδητά.
Ναι, αυτό είναι όντως.
Υποκριτική γιατί, είναι κάτι άλλο. Δεν λέω όχι σε μια ταινία ή σε ένα σύριαλ.
Ναι.
Αλλά το θέατρο, σαν συνθήκη, σαν μαγαζί, 9 η ώρα, αυτό κάθε μέρα, Τετάρτη με Κυριακή.
Είναι και μια δουλειά.
Είναι. Και εγώ την κάνω 24 χρόνια. Και
είναι
βασικά
ο βιοπορισμός.
Ναι, θέλω 9 η ώρα τώρα να πάω να φάω κάτι, να πάω να δω ένα σινεμά, να πάω να ένα ταξίδι.
Πάντως είσαι πολύ νέος, ξέρεις, για να το έσχετες έτσι. Επειδή σου ήρθαν όλα έτσι νωρίς. Και το όνειρο, αυτό που λες για όνειρο, αυτό είναι κάτι πολύ σοφό, ότι πραγματοποιώ το όνειρο, αλλά από τη στιγμή που το πραγματοποιείς, μετά υπάρχει και μια άλλη μέρα. Και μια επόμενη και μια μεθεπόμενη. Και τι κάνεις μέσα στο όνειρο πάντα.
Δεν μπορείς είναι εύκολο να το αποχωριστείς αυτό, γιατί μετά λες και τώρα τι θα κάνω. Ενώ υπάρχουν, μπορείς μέσα στη ζωή να ζήσεις πολλούς κύκλους, πολλές ζωές. Και εγώ, επειδή μ' αρέσει όσο είναι να ζήσω, να πάρω μυρωδιά από πολύ διαφορετικά πράγματα.
Οι ζωές όμως αυτές είναι ρόλοι. Και είναι ρόλοι ρεπερτορίου, δεν λέω ελληνικού ή παγκόσμιου, παλιού ή καινούριου. Mm-hmm. Άρα και πάλι έρχεσαι στο θέατρο. Αφού θέλεις να κάνεις
αυτό
ζωές.
Ήταν κάλεσμα, είπαμε. Ήρθαμε εδώ για να το κάνουμε. Αλλά τώρα είναι πώς το διαχειριζόμαστε όλο αυτό για να ζήσουμε και τίποτα άλλο. Γιατί η ζωή έχει επίσης πολύ ωραία πράγματα να κάνεις.
Για να ζήσεις κάτι άλλο εντός τέχνης.
Εκτός τέχνης.
Εκτός τέχνης.
Ναι, να ταξιδέψω. Να πάω να μάθω 2-3 πράγματα εγώ, να κάνω κάποια μαθήματα για μένα, να πάρω λίγο χρόνο για τέτοια πράγματα. Επειδή βιοποριζόμαστε όλοι πολύ δύσκολα και εργαζόμαστε πολλές ώρες, θέλω λοιπόν αυτό να μην το πάρω ως δεδομένο στη δική μου ζωή και να δω πώς γίνεται να το ανατρέψω και να έχω χρόνο για την προσωπική μου ζωή.
Εκτός από τις σεκάνς, ας πούμε.
Στο πανί σου ή με το νόημα που φτιάχνεις από την κάθε αντοχή σου, γίνε ένα αγκροπλάν μέσα στη φάση. Είσαι εσύ ο σκηνοθέτης, πρώτος ανάμεσα στη δράση. Μια κάμερα ανοιχτή όλη η ζωή,
αυτή τη στιγμή δεν σταματάει. Με μια ολόκληρη σεκάνς θα πάρεις πάλι τη ρεβάνς. Να δούμε τούτη η ταινία που μας πάει. Να δούμε τούτη ζωή. Το φιλμ που γράφει τις στιγμές δεν σταματάει. Με μια ολόκληρη σεκάνς θα πάρεις πάλι τη ρεβάνς. Να δούμε τούτη η ταινία που μας πάει. Να δούμε τούτη.
Τι ήταν αυτό, Θανάση Λευρά?
Αυτό ήταν ένα τηλεφώνημα από την, το κορίτσι, από τη Λεγάκη, από την Κορίνα, και μου είπε, Θανάση, έχω φανταστεί αυτό το τραγούδι μαζί σου. Και ξέρεις, επειδή δεν μου έχει... Δεν είμαι τραγουδιστής για να το νιώθω σαν κάλεσμα, ας πούμε, στη δουλειά. Κάθε φορά που μου έρχεται ένα τραγούδι, λέω, τώρα να το κάνω, έχω λόγο να το κάνω, γιατί να το κάνω. Αλλά αν κάτι μου αρέσει πολύ, και γιατί να μην το κάνω, αφού οι άνθρωποι με καλούν γι' αυτό.
Μα κοίταξε.
Αυτό που είναι πολύ πρόσφατο, πολύ νέο.
Ναι, είναι πριν από λίγους μήνες. Μα στην ταράτσα του Φίβου, ειδικά την πρώτη χρονιά, την πρώτη χρονιά που ήσουνα, αλλά και τη δεύτερη και τη επόμενη, και τι δεν σε έβαλαν για να.
Τα πάντα για έχω να κάνει. Νομίζω ότι ήταν διδακτορικό η ταράτσα.
Και τώρα τα νούμερα.
Ναι.
Όπως εκεί.
Στα νούμερα, κοίταξε. Τώρα μιλάμε για την παράνοια, την απόλυτη, γιατί εκτός από τη σύνθεση της παρέας, της ταρατσοπαρέας,
ναι,
και της... είναι μια άλλη συνθήκη, είναι τηλεόραση. Είναι ελληνική τηλεόραση που πρέπει αυτό, ένα επεισόδιο που ήταν σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο,
ναι,
με μουσικές,
λεπτά, ναι,
με κόσμο, με ιδέες, ναι, ναι, να εκτελεστεί σε πολύ λίγες μέρες. Δεν ήταν εύκολο project, αλλά ήταν πάρα πολύ τολμηρό και πολύ φρέσκο από ιδέα, που μπήκαμε όλοι μέσα σε αυτή την τρέλα την παιδική, την αθωότητα του παιχνιδιού, γιατί κάναμε τα πάντα. Και έτσι ήρθαν και οι άνθρωποι που αγαπάνε έτσι κι αλλιώς το Φίβο και τον εμπιστεύονται, και είδαμε πολύ ωραία παντρέματα, πολύ ωραίες συναντήσεις ετερόκλητων καλλιτεχνών.
Μα έτσι είχε γίνει και στην ταράτσα, άλλωστε.
Και η ταράτσα αυτός, ναι, ήταν ένας χώρος για όλους.
Στην τηλεόραση, ο πιο διαρκής σου ρόλος μέχρι τα νούμερα ήταν ο Παστούν στο Κόκκινο Δωμάτιο ή όχι?
Ναι, μαζί
ήταν
με ένα,
σε πολλά επεισόδια.
Ναι, μαζί με ένα φίλο, τον Βατραχό μου, που είχα κάνει με το Θοδωρή, τον Αθερίδη και τη Σμαράγδα,
ναι,
που ήμουνα σε ένα κύκλο επεισοδίων. Εγώ τηλεόραση γενικά δεν έχω κάνει. Ήμουνα πολύ σε guest, σε σειρές, λίγο, μια-δυο εμφανίσεις.
Έβλεπες τηλεόραση ως παιδί, γιατί τα παιδιά, ναι, ξέρεις, που τους αρέσει η μουσική και τα τραγούδια αυτά, ήταν και όχι μόνο για τη μουσική και τα τραγούδια, σύριαλ.
Ναι, με έβλεπα πάρα πολύ. Τώρα σκέψω ότι εγώ θυμάμαι να έρχεται το Μέγκα και ο Αντένα μια μέρα στα Γιάννενα, που είχαμε δύο κανάλια, την ΕΡΤ1 την ΕΡΤ2.
Ναι.
Δηλαδή είμαι της ιδιωτικής τηλεόρασης, είμαι στο άνοιγμα της τηλεόρασης, έχω δει πολλή τηλεόραση.
Αλλά δεν έχει περάσει στις δικές σου αναζητήσεις, ας πούμε.
Όχι, την εγκατέλειψα λίγο πριν, κάποια χρόνια πριν. Ναι. Κάπως τώρα...
Δεν ήταν μέσα στο όνειρο που λέγαμε λίγο πριν.
Όχι, εντάξει.
Για να πούμε όμως για το όνειρο αυτό και για τη συνέχιση τώρα. Η παράσταση 40 και βγαίνω.
40 βγαίνει. Βγαίνει.
Βγαίνει και εκτός. Βγαίνει και στα ανοιχτά θέατρα.
Βγαίνει και στα ανοιχτά
να
θέατρα.
Να πούμε τις πρώτες ημερομηνίες της προσοχής.
Ναι, κάναμε μια ωραία Θεσσαλονίκη και μια υπέροχη Λευκοσία. Τώρα στις 3 τη Δευτέρα, τώρα 3 Ιούλη, είμαστε στον Πειραιά, στο Βεάκιο, σε ένα επίσης υπέροχο θερινό θέατρο, με θέα κάτω τη θάλασσα, που είναι σαν να λέμε και η μεγάλη μου εδώ παρουσίαση στην Αθήνα. Μετά στις 19 θα παίξουμε Χαλκίδα, Και από Σεπτέμβρη χρωστάμε Παπάγου, Βόλο, Γιάννενα, μια Λάρισα.
Και όλες οι μέρες αυτές θα είναι κυρίως από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη. Ναι, γιατί από Πέμπτη μέχρι Κυριακή.
Είμαι στο θέατρο Άλσος φέτος, την επιθεώρηση, την καινούργια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, τη φάση πάλι ρε. Με μια τεράστια εκεί ομάδα. Και
ξανασυναντιέσαι με τον Θοδωρή Αθερίδη μετά από τηλεόραση. Ξανασυναντιέσαι με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Αχ, πώς λεγόταν στο Ηλίσια.
Μάνα, θα πάω στο Hollywood.
Σωστά, σωστά.
Ξανασυναντιέμαι, αγαπώ την επιθεώρηση. Μ' αρέσει όλη αυτή η συνθήκη. Δημιουργικό και γεμάτο καλοκαίρι.
Στη συνέντευξη τύπου λέγατε για την επιθεώρηση πως εκ των πραγμάτων μπορεί να ξεπερνιέται από τα γεγονότα και από το διαδίκτυο και από την ταχύτητα, αλλά όταν γίνεται με έναν τρόπο είναι πάντα εκεί. Δηλαδή έχει ένα κύτταρο η επιθεώρηση, το βασικό της κύτταρο ή το ένα πυρήνα που ό,τι και να γίνει από εξωτερικής απόψεως, η σάτιρα μπορεί να γίνει και διαχρονική.
Εγώ πιστεύω ότι η σάτιρα δεν μπορεί να χαθεί, γιατί η σάτιρα γεννήθηκε από ανάγκη σαν βαλβίδα στην χύτρα για να εκτονώσουμε. Να λίγο να κουνηθεί το κεφάλι μας, να μην παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο σοβαρά ή να δούμε την πραγματικότητα με έναν άλλον τρόπο. Όσο και να αλλάζουν οι εποχές, όσο και να αλλάζουν τα θέματα, πιστεύω ότι και ίδιον ελληνικό είναι.
Βέβαια. Εντελώς.
Πολύ να γελάμε με τα χάλια μας. Οπότε το έχουμε ανάγκη.
Είστε πάρα πολύ στο Άλσος, στο 40 και βγαίνω όμως έχεις δύο, έχεις τους μουσικούς αλλά και δύο ανθρώπους.
Εξαιρετικούς που... performers ας πούμε. Γιατί και φωνάρες κυρίως. Η Ντρακέιν και ο Ζερόμ Καλούτα. Όπου με τον Καλούτα είμαστε και έχουμε ιστορία και από τα νούμερα. Την Ίντρα τη γνώρισα πέρυσι. Πρόπερση με το
που ήταν στην Ταράτσα, στο μόνιμο cast.
Έχω εντυπωσιαστεί με το κορίτσι και με τα παιδιά αυτά, με τις φωνές τους, με τον τρόπο τους και με τιμάνε πάρα πολύ που είναι εκεί και τραγουδάνε, ξέρεις, όλη αυτή την 40ετία που διατρέχει η παράσταση.
Ναι, γιατί κάποια τραγούδια εποχής, ξένα,
και
ελληνικά.
Εμβληματικά τραγούδια που δεν μπορεί να τα πει και όποιος να είναι τώρα, οπότε είναι δύο φωνάρες εκεί και...
Οι μιμήσεις πώς μπαίνουν μέσα, ήτανε πάντα, γιατί έχεις γράψει κάποια πράγματα που είναι δικά σου, όπως είπαμε βιωματικά, τα έχεις κάνει εσύ κείμενο. Ναι. Οι μιμήσεις μπαίνουν μέσα όταν σου είχαν πει ότι τις καταφέρνεις, ότι τους πετυχαίνεις, τις πετυχαίνεις, ήτανε μια ανάγκη να παρουσιάσεις αυτό που θυμόσουν από τους άλλους.
Δεν το ξέρα, οι μιμήσεις ήρθαν και με βρήκαν σαν αυτό που δεν ξέρεις ότι θα σε βρεις, αυτό που δεν έχεις φανταστεί τι θα σε βρεις αυτή τη ζωή. Πάω λίγο πίσω να καταλάβω. Έκανα μιμήσεις. Δηλαδή, έκανα τον συμμαθητή μου, πώς περπατάει έτσι.
Τους καθηγητές.
Τους καθηγητές. Όλοι,
ας πούμε, ναι.
Τη μαμά μου, τη θεία μου, τον έναν, τον άλλο. Έκανα, αλλά δεν το έκανα τόσο ξεχωριστά όσο κάποιος άλλος. Με το Your Face κατάλαβα. Ή έκανα φωνές.
Το Your Face
το έκανα σοβαρά.
Ναι.
Δεν το είχα στο μυαλό μου, εν πάση περιπτώσει, ότι μιμούν. Προφανώς. Το έκανα, αλλά δεν το είχα ως κάτι ότι το κάνω. Γι' αυτό και ευνηδιάστηκα εγώ ίδιος από το Your Face και από όλες αυτές τις μιμήσεις.
Εντάξει, ψάξτε όσοι και όσες μας ακούτε στο διαδίκτυο για να βρείτε εκείνο το στιγμιότυπο με το Φίβο Δελιβοριά και το Θανάση Αλευράος, Λευτέρη Παπαδόπουλο και Βίκη Φλέσσα, που μπαίνουν τόσες μιμήσεις μέσα άλλων τραγουδιστών, αλλά και με ωραία κείμενα. Διότι εγώ το πιστεύω ότι όποια, όσο ταλαντούχος και να είσαι, και να μιμήσει και να ερμηνεύεις και να αποστηθίζεις και να είσαι. Άμα δεν έχεις ένα κείμενο που να σπαρταράει...
Και όσο φωνάρα και να είσαι, αν δεν βρεθεί ένα τραγούδι να τραγουδήσεις.
Είχες πει πριν για τον Νίκο τον Καραθάνο που έχετε συνεργαστεί και θέλω... δεν είναι βέβαια της παρούσης, αλλά έχεις φτάσει με τους Όρνηθες μέχρι τη Χιλή.
Ναι.
Και είναι κάτι που δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος. Εγώ είχα μιλήσει με κάποιους από τους τοπιούς που είχατε πάει στη Νέα Υόρκη και πήγαν μετά στη Χιλή. Ήταν στο ίδιο ταξίδι, τώρα δεν θυμάμαι σε
άλλο. Όχι, ήταν άλλη χρονιά.
Ήταν,
εγώ ήμουν στη Χιλή.
Εσύ ήσουν στην Χιλή. Και...
τώρα κοίτα, να βρίσκεσαι στο μεγαλύτερο θεατρικό φεστιβάλ της Λατινικής Αμερικής. Σε ένα ταξίδι τέτοιο στην άλλη άκρη του κόσμου. Να πηγαίνεις να μιλήσεις για ουτοπία και νεφελοκοκυγεία σε μια χιλή που οι αστυνομικοί βιάζανε τις γυναίκες και τις τυφλώνανε με τα όπλα τους διαδηλωτές στους δρόμους. Είναι από μόνο του πολύ συγκινητικό σαν ιδέα. Ταξίδεψα, γνώρισα Αν έναν υπέροχο πολιτισμό, υπέροχοι
και σε,
άνθρωποι.
Και σε μια γλώσσα που δεν είχε. Που, ναι. Γιατί στη γλώσσα, στην γλώσσα μας παίξατε, βέβαια. Ναι.
Στη γλώσσα μας παίξαμε με υπέρτιτλους, ναι.
Ναι.
Θέλαμε να κάνουμε και μια μεγάλη ελεύθερη παράσταση στις φαβέλες και για να μπορεί να έρθει όλος ο κόσμος και όχι μόνο η φεστιβαλική της Χιλής.
Ναι.
Γιατί
ναι,
αν
ναι,
είμαστε
ναι,
από
ναι,
φεστιβάλ
ναι.
σε φεστιβάλ, δεν επικοινωνείται και τίποτα. Το θέμα
πολύ
είναι
σωστά.
Να βγει στους δρόμους. Δεν τα καταφέραμε γιατί ήταν εμπόλεμη περίοδος, παρόλο που εμείς δεν καταλαβαίναμε τίποτα γιατί ζούσαμε σε ένα προάστιο, ας πούμε, της Χιλής. Αλλά η πραγματικότητα ήταν πολύ οδυνηρή, αλλά ταυτόχρονα και με μια αξιοπρέπεια και μια ποιητικότητα και με μια χαρά αυτός ο λαός. Δεν είναι τυχαίο που έχει βγάλει και τόσους, που βγάζει τόσο ωραίο κρασί και τόσους ωραίους ποιητές.
Κοίταξε τώρα, αυτή η ώρα που πέρασε ήταν λίγο σαν τρέιλερ.
Ναι.
Όχι για αυτά μόνο που έχεις κάνει, για τις απόψεις σου, όχι μόνο για την παραστασιογραφία σου και για τις συνεργασίες σου στη μουσική, στο θέατρο, οπουδήποτε, αλλά και για αυτό που φέρεις ως άνθρωπος και που εύχομαι να είναι πάντα έτσι ακέραιο. Και
εγώ το εύχομαι.
Τόσο γήινο αλλά και τόσο ονειρικό την ίδια στιγμή. Και το όνειρο αυτό που ολοκληρώθηκε να γεννήσει ένα άλλο.
Ναι, πώς
είσαι
αλλιώς.
Πάρα πολύ νέος για να λες ότι ολοκληρώθηκε κάτι. Είναι πολύ έντιμο.
Όχι, ολοκληρώθηκε. Τώρα πάω για άλλο ένα.
Αυτό, ναι.
Εννοείται.
Ναι,
πώς ναι. να ζήσεις χωρίς όνειρο.
Ναι.
Χωρίς
τόπο. Τα όνειρα δεν συνταξιοδοτούνται.
Όχι, μα εμένα δεν μπορεί να με σηκώσει και τίποτα από το κρεβάτι άλλο αν δεν έχω να ονειρευτώ κάτι.
Θανάση Λευρά, ευχαριστώ πάρα πολύ μετά από όλα αυτά που έχω δει πάνω και που ήσουν εδώ. Και τελευταίο τραγούδι, να άλλη μία συνεργασία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου.
Ναι. Του Λιβαδίτη, του φίλου μου.
Του Νικόλα, ναι.
Του Νικόλα, που επίσης ένα τηλεφώνημα ήταν αυτό. Μου λέει, θέλω τη φωνή σου, συναντηθήκαμε. Με τη Ρίτα δεν συναντηθήκαμε.
Α, για την ηχογράφηση, ναι. Ναι. Ναι.
Απλώς κάποια στιγμή αργότερα είπαμε ότι έχω και άλλη μία στιγμή, της λέω, μαζί σου.
Το «Έλα και πάμε», που είναι ο τίτλος από το τραγούδι και το φινάλε, να είναι και η αφετηρία για ό,τι επόμενο κάνεις.
«Έλα και πάμε» σε όλους τα ωραία πράγματα, στα καινούργια πράγματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, και τη Σταματία Σούλτη που ήταν στον ήχο. Και τα λέμε εμείς πάλι αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.
Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω.
Έλα και πάμε. Ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη να μη φοβάμαι. Έγινε ο κόσμος σκληρός και η αγάπη εχθρός που δεν νικάμε. Έλα και πάμε. Τέτοια μανία, οργή και παρακμή στο γυαλί δεν τη θυμάμαι. Πες μου τι γίνεται εδώ, πες μου με ποιον Θεό πολεμάμε. Έλα και πάμε. Έλα και πάμε. Μας βάλαν δύσκολα εδώ. Λέξεις και λόγια μας λένε να μετράμε. Κι αυτό με πνίγει. Και δεν κοιμάμαι. Έλα και πάμε. Σου λέω φοβάμαι. Και η αλήθεια μου.
Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα δίχως ίχνος φαντασίας.
Έλα και πάμε, σου λέω.